Blaðsíða 33. Búlausir fátæklingar sem gátu ekki leitað aðstoðar ættmenna kölluðust ómagar, en þeir voru settir niður hjá bændum sem niðursetningar. Það hefur verið sérstaklega erfitt fyrir fátæklinga að lifa upp á náð og miskun annara, en það var oft farið illa með ómaga. Þar sem bændur þurftu að borga öll útgjöld hreppsins, reyndu þeir að koma í veg fyrir að fátækt fólk settist þar að. Samkvæmt lögum mátti enginn setja stað án samþykkis bænda í hreppnum. Þá var einnig lagt bann við því að fólk stofnaði bú nema það ætti ákveðna lágmarkseign. Þrátt fyrir strangar reglur vistarskyldu var alltaf eitthvað það að fátæklingar færu á flakk og sníktu sér mat og gistingu hjá bændum. Æskan Börn lærðu snemma að taka þátt í lífsbaráttunni á fyrri öldum. Krakkar voru látnir vinna leið og þeir gátu orðið að liði. Algengt var að láta börn og úlinga sinna smalastörfum á sumrin eftir að fráfærur höfðu átt sér stað vorið. Smalin fór með ærnar dagferðn út í haga og gætti þeirra þar. Kvöldið raka maður í kvíjar, réttir sem voru við bæina og þar voru þær mjólkaðar. Þetta var oft erfitt starf og smalin ungi þurfti að takast á við misjöfnum veður og innmannakend þar sem hann stóð einn yfir ánum. Ýmis skáld hafa á síðari tímum skrifað þessa lífsreynslu. Til viðbótar þessu starfi þurfti unga fólkið aðstoða þá fullorðnu við ýmis störf eftir því sem kraftar lifðu. Unglingar voru í raun ekki til á þessum tíma, þar sem börn voru tekin í fullorðina manna tölu leið og þau urðu táningar. Það var ekki það að ræða að fá að leika sér eða mennta sig á þeim aldri. Vinnan gekk fyrir öllu og helsta framtíðarvonin var að verða bóndi eða húsmóðir. Á blaðsíðunni mynd. Í myndatexta segir Börn voru látin vinna frá unga aldri, enda þurftu allir að leggja sitt á mörkum, ætti fólk að lifa af. Verkefni 1. Segðu frá stofnun þings á Íslandi. Af hverju stofnuðu landsmenn þing og hvert var hlutverk þess? Var komið lýðræði á Íslandi þegar búið var að stofna alþingi? Voru kosningar? Að hvaða leiti alþingi í dag ólíkt því sem var þegar það var stofnað? 2. Segðu frá refsingum á þjóðveldisöld. Hvernig ætli sé að búa í landi þar sem engin lögregla Eru afbrotamenn teknir af lífi á Íslandi í dag? Það gert einhver staðar í heiminum? 3. Hver var staða karla, kvenna og barna á þjóðveldisöld? Hverjir höfðu mest völd í stjórnun landsins? Hverjir höfðu mest völd á heimilunum? 4. Kjör fólks voru misjöfn á þjóðveldisöld og eru það enn. Getur samfélagi tryggt að allir búi við bærilegar og mannsamandi aðstæður? Ræðið hvernig hægt að stuðla að því. 5. Hvaða störf fólks á landnámsöld finnst þér mikilvægust? Af hverju? 6. Skoðið barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna. Hvað af þeim réttindum sem þar krafist hafa börn á Íslandi í dag? Hvaða rétt höfðu börn á þjóðveldistímanum?